Kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā. Likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību debates par 4. Priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labvakar, kolēģi. Principā Jūlijas Stepaņenko priekšlikums par sabiedrības līdzdalību valsts naudas nodokļu maksātāju naudas izlietošanā ir loģisks un saprotams. Bet es viņu aicinātu neapstiprināt. Tā iemesla dēļ, ka vai tad mūsu parlamentā koalīcija kadreiz ir interesējusi sabiedrības līdzdalību. Paskatāmies piemēru. Mediķi pirms kāda laika, arī, man liekas, uz budžetu apstiprināšanu protestē. Kādam interesēja, ko tie mediķi tur protestē vai neprotestē? Neiedeva mediķiem tik, cik vajag. Tagad, kad ir krīze un kad ir šis nāvējošais vīrus, ar kuru visus biedē, tad arī Latvijas medicīnai ir vismazākā sadaļa. Kāda sabiedrības līdzdalība? Nav jau vajadzīgs. Vienīgais, ko es piefiksēju, ja tā ir taisnība, ka tas parādnieks, Imants parādnieks, lobēja skolas, ja, tad šodien tribīnē uzkāpa Raivis Dzintars. Ja. Tur viņš ņēma sabiedrības viedokli vērā, sabiedrības tas ir Imanta parādnieka viedokli vērā. Vienīgais, es, protams, biju domājis, ka Raivis Dzintars ir tas vadons, bet tomēr laikam ir zem parādnieka tupels. Kāpēc vēl nevajag sabiedrības līdzdalību? Piemēram, Dagmāra Beitnerlagāla, viņa šonedēļ, man liekas, ir pagājušu nedēļu, uz kā tribīnē.
Paldies, es aicinu izteikties par konkrēto priekšlikumu.
Tas jau ir par priekšlikumu.
Nevis par konkrēto.
Jā.
Paldies, debatu sunācu komisijas vārdā.
Komisijā šis 4. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 47 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums arī ir no deputāta Stepaņenko paredz normu, ka saimē visos lasījumos izskatot gadskārtējo valsts budžetu, ir jānodrošina atklātība un sabiedrības pieejamība ar digitālo rīku palīdzību. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, līdzīgi priekšlikumu es jau biju izteikusi 12. Saimā, un es turpināšu uzstāt uz to, ka īpaši svarīgās šīs te ikgadējās budžeta komisijas sēdes ir jāpadara sabiedrībā plaši pieejams. Ko mēs redzam? No budžeta komisijas sēdēm, tad, kad vēl bija iespēja piedalīties klātienē cilvēkiem, labi, ka tagad ir lielākas telpas, un šajās telpās vienalga drūzmējās ļoti daudz dažādu sfēru pārstāvi, gaidot, kad viņu jautājums tiks izskatīts. Un šīs debates budžeta komisijā pirmajā lasījumā, kad tika atbalstīts pirmais lasījums un arī otrajā lasījumā, protams, atšķirās pirmkārt ar to, ka pirmā lasījumā mēs redzam pamatojumu tam, ko valdība ir atnesusi uz saimu, un šis pamatojums ir detalizēts, maksimāli izvērsts, pretēji tām, ko mēs varam dzirdēt pirmā lasījumā saimas budžeta debatēs, jo tad mēs runājam pilnīgi par visu budžeta paketu kopā ar pavadošajiem. Un otrajā lasījumā mēs redzam centienus, pirmkārt centienus labot kļūdas šajā te atnestajā valdības projektā, otrkārt arī opozīcijas priekšlikumus par to, kā varētu uzlabot šo projektu vai arī atgādinājumu par to, kas vēl joprojām nav izdarīts. Un ne jau opozīcijas debašu dēļ mums ir nepieciešams parādīt sabiedrībai, kā to virtuvi, kā notiek budžeta veidošana vismaz Saeimā, bet tieši sabiedrības uzticēšanās dēļ. Ja jūs, kolēģi, negribējāt nobalsot par sabiedrības līdzdalības šo te aspektu budžeta veidošanā, tad varbūt, ka jums labpatiktos atbalstīt šo priekšlikumu, kurš nosaka, ka šīs te debates budžeta komisijā tām ir jābūt pieejamām translācijām. Tātad ar digitāliem rīkiem tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri vēlas nevis iejaukties ar savu taisnību budžeta debatēs, bet vienkārši klausīties norisi, viņiem ir jābūt šai norisei pieejamai uzreiz, nevis pēc tām kaut kādu, varbūt pēc dažām dienām vai pēc stundām. Atgādināšu jums, ka vismaz mēs esam jau mazliet uzlabojuši šo situāciju ar to, ka pateicoties attālināto sēžu norisei, cilvēkiem ir iespēja vismaz arī noklausīties to, kas ir bijis šajās te komisijās. Līdz šim tāda iespēja bija tikai tad, ja cilvēki speciāli palūdza šo te ierakstu. Tas ir labi, bet cilvēkiem ir jābūt iespējai sekot līdzi īpaši budžeta debatēm tiešraidē, jo tad, pirmkārt, ja jūs esat atteikušies sniegt iespēju vismaz uz pusgadu dot šo te pārējais periodu cilvēkiem, kuru dzīves skars budžeta grozījumu, jūs atteicāties no tā, tad jūs atteicāties no sabiedrības līdzdalības, tad vismaz atļaujiet tiem cilvēkiem, kuru likteņus jūs lemsiet tajās budžeta komisijas debatēs, tajā virtuvē, dzirdēt savlaicīgi tajā mirklī, kas notiks ar viņu dzīvi un biznesu, tad, kad jūs nolemsiet balsot par. Tā būtu tikai godīgi un taisnīgi cilvēki, to var dzirdēt onlainā uzreiz, jo ticiet man to cilvēku, kuri ir ļoti ieinteresēti dzirdēt, kas notiek Saeimas budžeta debatēs komisijā ir ļoti daudz. Diemžēl pēdējā laikā mēs dzirdam, ka budžeta debates notiek pilnīgi bez koalīcijas kolēģu piedalīšanās, ir tikai balsojums pret, arī mans priekšlikums netika izdiskutēts vispār. Paldies opozīcijas kolēģiem par atbalstu komisijā, bet ja mēs sakām par to, ka šīs te debates ilga cik tur stundas un dienas, tad ne, par šiem priekšlikumiem gan vispār netika runāts, nekāds viedoklis netika sniegts, nekāds atzinums. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, tas, manuprāt, ir pašsaprotami, ka cilvēkiem ir jāzina, kas notiks ar viņu dzīvi savlaicīgi. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzanam.
Mani kolēģi, mīļotā Jūlija Stepaņenko, neko nav vēl, man liekas, sapratusi par šiem diviem gadiem, ka šim parlamentam sabiedrības līdzdalība nav vajadzīga. Šis parlaments, tīpaši koalīcija, kā jūs to redzat, ir galvenā likuma valsts budžeta pieņemšana, koalīcija vispār nediskutē un arī komisijās nediskutē. Šai koalīcijai neinteresē sabiedrības līdzdalība, viņai neinteresē sabiedrības viedoklis un sabiedrības vajadzības. Tas ir acīm redzam un nepārprotam. Ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka tam ir liels izskaidrojums. Ne tikai tas, ka sabiedrība pat ir kūtra un nepieprasa šīs izmaiņas, bet arī tas, ka koalīcija ir pārliecināta, ka viņu pieseks mediju telpu, ja viņi paši faktiski uzrauga visus to starp arī drošības dienas un tādā garā. Un tas ir tas iemesls, jā. Viņi jūtās, kā niers pa taukiem, un tāpēc viņiem nevajag nekādu sabiedrības līdzdalību un nevajag nekādu apspriešanu par budžetu. Bet pats budžeta pieņemšanas šis process pēc savas būtības ir fars, jā. Jo, un Saeima, mēs redzam šodienas izskatīšanas tas scenārijs tāds pats kā katru gadu ir, ja? Koalīcija klusē pilnībā un ir tikai balsošanas mašīna. Kāpēc? Tāpēc, ka Saeimā jau pēc būtības nekas netiek izlēmts. Ja? Viss ir izlēmts pirms tam, kaut kur, kaut kādos gaiteņos, kaut kādos kabinetos, šeit notiek tāda it kā pārapstiprināšana un principā liek institūcija pēc savas būtības. tas, kas ierēdniecības gaitiņos sagatavots. Šeit nenotiek diskusijas pēc būtības par to, kur katrs cents no visiem daudzajiem miljardiem tiek iztērēts, jo ir neapstrīdami, ka mums ir budžeta bāze, kuru nedrīkstot mainīt nekādā gadījumā. Tas gan nekur nav teikts, ka viņi nedrīkst mainīt, ka nedrīkst pārskatīt izdevumu sadaļu un tam līdzīgi. Un tādā garā mēs runājam par, lai cilvēks saprastu budžeta kontekstā, mēs runājam par pārsimts miljoniem no visa lielā budžeta, par pārsimts miljoniem tikai kopumā. Kurus tad tur dala, kaut kur katrs valk uz savu pusīti, kaut kur, nu, koalīcija, principā, viss ir aizvilkusi uz savu pusi, jo viņiem ir balss vairākums, un tā, bet par budžetu kā tādu kopumā, par būtisko, par lielajiem cipariem jau nekas nav. Jums vienkārši vienreiz gadā pasaka, katru gadu turklāt gandrīz jums pasaka, jums būs lielāka nodokļa, ja? Budžeta pieņemšana, principā, pēc noklusējuma nozīmē, ka jums būs lielāka nodokļa, jo jūs neprotestējat, tā tad jums vēl var pacelt nodokļus, ja? Un kāda sabiedrības līdzdalība? Jūs varat stāvēt manikīrs un skaistuma kopšanas salonu darbinieci ārā, piketēt, nevienam neinteresē, ka jūs tur esat, vai tur kāds no koalīcijas pie jums piegāja šodien, nu neviens nepiegāja, vai ne? Tā taču bija. Un tā tas jebkurā jautājumā, bet budžets ir vislabākais piemērs tam, kā tiek pieņemt lēmumu. Nu, tā ir tāda mašinērija, kas vienkārši brauc savu to rulli ceļa pāri cilvēku likteņiem, jo cilvēkiem ir bailes celties. Nu, mīļā sabiedrība, kamēr jums būs bailes celties, tikmēr neceriet uz savu līdzdalību Latvijas valsts pārvaldīšanā, Latvijas budžeta veidošanas procesā, neceriet, ka solījumu vēlēšanu tiks pildīt. 3,500 jau vispār ir aizmirsts. Ja? Tur vēl tas cietums vēl ir aktuāli, bet neceriet vienkārši. Uzņēmēji, nu, jums tur soli visādas pabalsts vai vēl kaut ko. Jūs ļoti labi zināt, ka Latvija ir saņēmusi šajā krīzes laikā Latvijas uzņēmēji salīdzinoši vismazākos pabalsts reģionā, ja, atbalsts, vismazāko. Ja. Lai gan mums solīja, ka ir daudzās naudas, un nu tikai būs, un nu tikai visiem būs šī palīdzība un tam līdzīgi. Skolotāji neapmierināti, mediķi neapmierināti, jā, bet ar neapmierinātību savās virtuvēs un dīvainos ir pamaz. Ja? Lai panāktu sabiedrības līdzdalību, nepietiek arī ar vienas deputātas Stepaņēnko priešlikumu, jo viņa viena nevar to izcīnīt. Ja? Tur vajag visas sabiedrības atbalstu, visas sabiedrības iesaistu un gribēšanu un spēju atrast laiku pārstāt baidīties un pieprasīt to, lai Latvijas valsts vara sāk rūpēties par cilvēkiem, kas ir Latvijā. Ja? Sāk rūpēties arī par pensionāriem. Es saprotu, ka pensionāriem dažiem ļoti patīk vara, jo par viņu visu laiku kaut ko pozitīvu saku, bet nu paskatieties arī uz savām pensijām vienreiz. Paskatieties, cik jūs mazbērni ir aizbraukuši uz Angliju. Nu, atveriet acis, visu sabiedrību, nu, atveriet acis. Man vienmēr patīk godīgi runāt tiešu valodu, un šis nav izņēmums. Vienkārši atveriet acis un paskatieties.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāji, šis ir tiešā veidā jautājums par to, kā saimā organizē darbu. Šobrīd, kad tika izskatīts gadskārtējs valsts budžets, manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja būtu iespēja līdzīgi kā šodien, šobrīd šeit tagad, jebkurš iedzīvotājs, vai viņš atrodas Latvijā vai ārpus Latvijas, vienalga kurā vietā, vienalga kurš var iet saimas mājaslapā, nospiest video translāciju un sekot līdz mūsu sēdēji un skatīties, kādā veidā notiek budžeta pieņemšanas process. Neapšaubāmi, gadskārtējs valsts budžets ir viens no lielākajiem un viens no galvenajiem pienākumiem saimai, kas ik gadu ir jāveic. Un neapšaubāmi, šādam jautājumam jābūt ir visaugstākajā prioritātē un ar visaugstāko atklātības latiņu. Un jautājumos, kad sēdes notiek klātienē, kā tas līdz šim bijis, te jau Julija Stipaņēnko ļoti labi ieskicēja, kādā veidā tas notiekās, ik viens, kas ir piedalījies vai bijis budžeta komisijā aizstāvēts kādu savu priešlikumu, nestoties no šī rezultāta tajā laikā, kas notiek klātienē, bija protams, ļoti daudz dažādas nevalstiskās organizācijas, ministrijas un visi klātienē bija gatavi debatēt un arī deputāti varēja apstīties vaigā par ko un uz ko šis priekšlikums attieksies un mazliet paskatīties acīs tiem cilvēkiem, kuri nāk viņus aizstāvēt un saprast, es domāju, ja tāda pieeja būtu šī budžeta izskatīšanas laikā diez vai ar tik vieglu roku deputāti šodien mainītu mikrouzņēmēju un patentu maksātāju režīmus un citas nevisai populārs lēmums, jo arī, kā vismaz es novēroju pie piketētājiem koalīcijas pārstāvi, diezko daudz ārā nenāca un nerunāja un neskaidroja, kāda būs tā labā nākotne pēc šī budžeta pieņemšanas un cik ļoti viņi sociāli būs turpmāk nodrošināti. Godīgi sakot, es nevienu deputātu nevaru nosaukt, kas būtu nācis pie šiem piketētājiem, kas spauda savu neapmierinātību parunāties par šīm tēmām. Tāpat laikā, kad bija šīs te klātienes sēdes, tad šiem cilvēkiem bija tomēr šī iespēja, ja deputāti nenāca ārā pie viņiem, viņiem bija iespēja aiziet pie viņiem un paust savu nostāju, un tā nevienu vienu reizi bija noticies, un tomēr sajust mazliet arī tos cilvēkus, uz kuriem šis jautājums vistiešākā mērā attiecās. Un tāpēc tā sabiedrības līdzlība arī šajā gadījumā, manuprāt, šī sistēma, kas pavadīja šo budžetu, bija pārāk birokrātiska un necaurspīdīga. Cilvēkiem bija jāpiesakās un iepriekš jāpiesakās, ka viņš grib paklausīties to gan, kas gan tur slēpjams, kāpēc budžeta komisijas sēdes nevarētu būt atklāts, lai ik viens īpaši nereģistrējoties varētu apskatīties, kas tad, kas notiek sēdē, kā notiek šis te process, kaut vai, ja pat nav viņam jāizstāv kāds vai neinteresē kāds īpaši jautājums, kaut vai dziļi vienkārši aiz savas intereses vienkārši paskatīties, kā šis process notiekās, kas ir viens no svarīgākajiem procesiem saimas darbā. Un šīs iespējas šogad šī budžeta izskatīšanas laikā īpaši nebija dotas un pat varētu teikt vispār nebija dotas, arī bija atsevišķi saimas deputāti, kuriem bija grūtības pieslēgties šai te budžeta izskatīšanas gaitai, kas manuprāt vispār ir nepieņemama situācija, tāpēc ja pati saima nespēja pašorganizēties šajos jautājumos, tad būtu vērts šajā te likumā noteikt to par pienākumu, ka šim sēdēm jābūt ir maksimāli atklātā. Jo vēlreiz atkārtošos un turpināšu to atkārtošo budžeta izskatīšanas laiku, kad ļoti liela sabiedrības daļa, esmu pilnīgi pārliecināts, ka nemaz nezin, kādi būs nodokļu politika no 1. janvāra. Gluži vienkārši sabiedrības iesaiste šī budžeta izskatīšanas procesā, gluži vienkārši ir notikusi tāda ķeksīša pēc un pēc būtības tas nav izdarīts. Tāpēc kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu, ja saima nespēja pašorganizēties, kas atsevišķos likumprojektos tika nodrošināts, atsevišķās speciālās komisijās tas tiks nodrošināts, šobrīd pie budžeta tas netika nodrošināts, tāpēc atbalstiet un noteiksim to ar likumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, valsts budžets pats tā veidošanas un pieņemšanas process ir reālas politikas būtība. Tāpēc, kā runa ir par naudu. Tāpēc, kā valsts budžets sniegs atbildi vismaz nākošajā gadā uz jautājumu, kurš iegūs, cik un ko un kāpēc. Vai gluži pretēji, kurš zaudēs, cik un ko un kāpēc. Un šajā kontekstā ir ļoti būtiski, vai sabiedrībai ir tiesības zināt, kā notiek diskusija, kā viņu ievēlēt pārstāvie, diskutē, ko atbalsta vai ko neatbalsta, kam piešķir naudu un kam nepiešķir, kam atņem un kam iedot un kāpēc, kāda ir to motivācija. Tāpēc es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut sabiedrībai zināt, orientēties un saprast vai vismaz mēģināt saprast, kas slēpjas aiz tām skaistajām vārdu virtenēm, ko pēc tam no saimas tribūnas ir ļoti īsā laika perioda viņu ievēlēt pārstāvī klāsta. Un, manuprāt, tieši diskusijas komisijas laika var ļoti skaisti izgaismot tos patiesus mērķus, tos patiesus labuma guvējus un tos īstos teiksim tā spēlētājs, kas stāv aiz kāda konkrēta priekšlikuma, kur parādās pēkšņi otrajā lasījumā, kārtīgi neizdiskutējot un ļoti, ļoti savdabīgā veida. Tāpēc lūdzu vēlreiz uzmanīgi iepazīties ar Jūlijai Stepanenko priekšlikumu un atbalstīt viņu. Paldies!
Vārds deputātē Jūlijai Stepanenko otro reize.
Kolēģi, ja pirms kāda laika 12. Saimā šo jautājumu apspriežot ar tā laika budžeta komisijas vadību, kas teica, ka principā priekš tam, lai nodrošinātu šīs translācijas, bija nepieciešama zināma finansiāla ieguldījumi, tad tagad, kad nu, apstākļu spiesti, mēs esam faktiski pārgājuši uz digitālo platformu un nu, ļoti skaisti, kā jau kolēģi pateica, varam translēt arī saimas sēdes online un ļoti labi varam likt arī komisijas sēžu audio ierakstus, tātad kārtības ruļa grozījumi nemaz vairs nebūs vajadzīgi, par ko mēs diskutējām vairākus gadus. Tad šajā gadījumā mēs arī redzam, ka budžeta komisijas sēžu telpa ir vairāk nekā piemērota tām, lai šīs te video translācijas veiktu. Šo telpu, cik es atceros, izmanto arī jaunā vienotība šobrīd šajās te sēdēs un viss ir lieliski redzams un pārskatāms. Tātad šo te translāciju ir iespējams veikt nekādas tehniskas problēmas vai kaut kādas aizķeršanās nevarētu būt. Tāpēc, ja mēs runājam par online sēdēm, jā, tad šeit vispār nav problēma, bet ja mēs runājam par to laiku, kad mēs cerams atgriezīsimies normālajā dzīvē, tad arī tad šīs te translācijas absolūti tehniski būtu iespējams. Kolēģi, es tiešām neredzu iespēju, nu, neredzu nekādu iemeslu, kāpēc šis priekšlikums būtu neatbalstāms. Es aicinu kolēģus aizdomāties atbalstīt, varbūt tas būs vienīgais. Paldies.
Bet slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā, kā jau arī kolēģi norādīja, ka komisija ļoti nākas pretī, un es nezinu nevienu gadījumu, kad kādam būtu atteikts piedalīties saimas sēdē. Visi, kuri rakstīja e-pastu, saņēma linku, un komisijā vairāk kārt piedalījās te 100 cilvēki, kas klātienē nebūtu iespējams. Tāpat arī audio ieraksti ir pieejami uzreiz, kā tie ir pieejami. Šis piektais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Stepanenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt no šī likumprojekta 9. pantu, komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī 7. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 10. pantu un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 11. pantu un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. paredz izslēgt arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 11. pantu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ir redakcionāla rakstura precizējums no Saeimas juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Pārējais normu noteikumu izslēgšana, pārējais noteikumu precizēšana komisija ir atbalstīts 11. priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
12. Ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja precizējums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu komisijas vārdu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveicināt kolēģi vēlreiz, tātad turpinām ar likuma projektu, ko komisija, budžeta komisija ir izskatījis otrajā lasījumā. Grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Saņemt 32 priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja rosinājums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir saskaņas frakcijas priekšlikums paredz mainīt pievienotās piemērojumās nodokļa likmes no 21 uz 18. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, mūsu priekšlikuma būtībā samazināt PVN standarta likmi no 21% uz 18%. Šis priekšlikums ir vērsts vienkārša mērķa sasniegšanai, lai palīdzētu sociāli mazaizsargātu grupu iedzīvotājiem pārlaist šos grūtus laikus un noturēties uz ūdens vietējam biznesam, kas īpaši cietis no COVID-19 pandēmijas. Mūsu priekšlikums ir domāts tam, lai stimulētu patēriņu, nodrošinātu iedzīvotājiem preču un pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem stabilus un prognozējumus ieņēmumus pandēmijas krizes laikā, nu, cik tālu tas vien iespējams. Startautiska pieredze rāda, ka šis instruments ir efektīvs. Analoģiski pasākumi jau tiek piemēroti citās Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, Vācijā no jūlijā tika piemērots PVN likmes samazinājums no 19% uz 16% līdz 2020. Gada beigām. Šis lēmums jau ir devis pozitīvus rezultātus. Šāds nodokļu samazinājums sociālo-ekonomiskās krizes apstākļos ļauj nedaudz samazināt uzņēmumu izdevumus un veicināt cenu samazināšanos, piemēram, pirmas nepieciešamības precēm un pakalpojumiem. Mēs piedāvājam PVN samazināt uz ierobežotu laiku no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Gada termiņš ir nepieciešams, lai radītu ekonomisku impulsu pandēmijas skartai Latvijas ekonomikai. Manuprāt, krīzes apstākļi ir tas laiks, kad jāsāk runāt par nodokļa samazinājumu, jo šī tēma sen ir nobriedusi. Cenu samazināšanas ne tikai palielinās noietu, bet arī motivēs ražotājus, tādējādi palielinoties ar PVN aplikamai bāzei. Saeimas budžeta komisijas deputātiem nav argumentu pret PVN samazināšanu no 21% uz 18%. Šī norma ļaus cilvēkiem uzelpot un izdzīvot. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par trešo saskaņas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 57 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir no deputāta Dombrovska paredz nodokļu samazināto likmi 5% apmērā piemērot izmitināšanas pakalpojumiem turismu turistu mītnēs. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstu godātie kolēģi, es jūs aicinu atcerēties šā gada martu un mūsu pirmās debātes šis pandēmijas sākuma par to, kas jādara pirmā kārta tautsainiecības jomā, kādas nozares jāatbalst. Vēl mārta gan es, gan vairāki citi opozīcijas pārstāvji jums aicināju jūs saprast, ka tas nozeres, kuras cik skārtas vissmagāk un visātrāk, tā būs pirmā kārta turizma nozare. Viesnicas, sabiedriskā ēdināšana un tā tālāk. Un tieši tam nozerem būs nepieciešams tūlītējas atbalsts. Tad, ko mēs redzam kopš tā laika? Valdība salīdzinoši ātri pieņemā lēmumus par atbalstu lauksaimniecībai. Vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Ja es pareizi atceros, šie lēmumi tika pieņemti vai nu tāpat martā, vai nu vēlākais aprīlī. Valdība ļoti operatīvi pieņemā lēmumu par vairāk nekā 380 miljonu eiro piešķiršanu Air Baltica, kas labi daļa no turizma nozarei. Valdība arī faktiski pieņemā lēmumu nemainīt, negrozīt atalgojuma līmeni valsts pārvaldu. Mēs atceramies ļoti labi, ka pat ministri pat atteicas, nebija gatavi atteikties no savam piemaksām 1000 eiro mēnesi no reprezentāciju izmaksa. Tad, bet kā ar pārējo turizma nozare? Tur nekādi būtiski lēmumi netika pieņemti līdz kolēģi 4. novembrī. Tikai 4. novembrī tika pieņemts lēmums piešķirt 4,7 miljonus eiro, mazāk nekā 5 miljonus eiro, viesnicam atbalstam. Uz ko pašas viesnicu asociācija norādījusi, ka šo līdzekļu pietiks tikai lai samaksāt iespējams komunālos pakalpojumus. Mēs, kolēģi, redzam nesen no deputātiem sniegtiem atbildēm uz deputātu jautājumiem. Mēs esam redzējuši, ka ekonomikas ministrija izstrādāja valsts atbalsta politiku otram vilniem trīs dienu laika. Kolēģi, trīs dienu laika no 7. Līdz 9. novembrī. Es jums, kolēģi, atgadināšu 7. 9. novembris, mēs runājam par sestdienu, svētdienu un pirmdienu. Tad vista atbalsta programma otram vilnim, par kur arī tika runāts kopš tā paša, es domāju, māja mēneša, tika izstrādāts trīs dienu laikā, faktiski brīvdienu laikā. Ja. Es domāju, kolēģi, tas ir viss, kas mums jāzina par valdības spēju formulēt, veidot ekonomikas atbalsta politiku. Faktiski mēs runājam par valdības ekonomikas ministrijas pilnu izgašanos politikas veidošana sektorālajai līmenī. Ja runāt par inovācijām, energoefektivitātes inovāciju un tā tālāk, tu atsam redzot valdība mār. Noformulēt skaidru efektīvu atbalstu politiku sektorālajai līmenī, kā mēs redzam šajā vispilgtākai piemēra ar turizma nozare, to valdība acim redzot nav spējīga izdarīt. Tāpēc šeit, kolēģi, ir priekšlikums samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi viesnīcam līdz 5%. Tas ir piemērot maksimālu iespējamo samazināt PVN likmi. Un es, kolēģi, es arī aicināšu iet vēl tālāk un skaņot ar Eiropas komisiju vēl zemākas PVN likmes viesnicam 0% apmēra. Tas, kolēģi, skaidrs, es tā kā valdībai izskatās, ka trūkst šīs izpratnes, samazinātas PVN likmes piemērošana samazinās cenas. Samazinot cenas, tas palīdzēs viesnicam konkrēt piesaistīt turistus. Tāpat, ka mums precēm PVN likma ir nula, ir diezgan loģiski, ka arī viesnicam, kas pēc savas būtības ir tā pati eksperta prēdes pakalpojumus, tā likme arī būtu zemāka, lai veicinātu šā sektora starptautisku konkurētspēju, spēju piesaistīt turistus. Aicinu atbalstīt kolēģi.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, mēs arī aicinām atbalstīt šo Dabrovskas kunga priekšlikumu par samazināto pievienotās vērtības nodokļa ieviešanu turismā nozarei konkrēti viesnīcām. Tā iemesla dēļ, ka tas tiešām var būt labs atbalsta instruments šobrīd krīzes laikā. Repriekšējo balsojumu jūs arī redzējāt, ka mēs neatbalstījām vispārējo PVN samazināšanu, jo uzskatām, ka tas vienkārši samazinātu budžeta ieņēmumus. Un nekādā veidā nu, neatbalstītu arī nevienlīdzības mazināšanu, vai arī tas nebūtu uzskatāms kā tāds īpašs atbalsts atsevišķām nozarēm, bet tajās jomās, kur mēs redzam, ka tas var dot nepieciešamo, nu, pat nevar teikt par grūdienu, bet nepieciešamo atbalstu šajā grūtajā situācijā, manuprāt, ir prātīgi samazināt to PVN ieviest. Atceramies, ka turismu nozari jau pavasarī, kad notika pirmais Covid vilnis un ierobežojumi bija satraukti par to, ka nozarei krītums apgrozījuma sasniedz pat 100% un tas skar 3000 uzņēmumus, 25 tūkstoši darbinieku. Vasara mazliet ļāva deguntiņu pabāst virs ūdens, bet arī daudziem ne, un atkal rudens sezona jau sāk ar nākamo sitienu. Valdība ir acīm redzams, ka visu laiku, pat ja ļoti cenšas, ir soli aiz nepieciešamā atbalsta gan apjoma, gan laika ziņā. Visu laiku mēģina kalibrēt, kas tad ir tās nozars, kas ir tas apjoms, kas ir jāpiešķir tagad arī, nu, labi trīs dienās rūpīgi, dušīgi, ātri strādājot kāds priekšlikums tika sagatavots, bet mēs redzam, ka nu, faktiski uzņēmēji tā pati turismu nozare, viesmīlības nozare savu atbalstu dīkstāvs pabalstiem, subsidēto algu atbalstam, apgrozāmiem līdzekļiem varēs saņemt tikai labākā gadījumā gada beigās nu, un sliktākajā nākamajā gadā ar būtisku novēlošanos, kas daudziem no šiem uzņēmiem nozīmē faktiski darbības izbeigšanu, jo acīm redzam nebūs apgrozāmo līdzekļu. Šīs ir nozars, kurām ir būtiski darbības ierobežojumi jau pavasarī un šobrīd atkal rudenī, un šāds vienkāršoti administrējams atbalsta veids, kā samazinātājs PVN, ļautu tām nozarēm, kas vēl spēj strādāt, kas spēj kādā veidā atrast risinājumu un darbību turpināt, šos apgrozāmos līdzekļus nodrošināt. Nu, tad, kad bija labie laiki, kad mēs plānojām arī nodokļu reformu, tad mēs no savas puses, finanšu ministri arī faktiski bija tie, kas rosināja apsvērt iespēju izmitināšanas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli celt. Tādēļ, ka sapratām, un no to arī analīze rādīja, ka ārvalstu tūrists ir tas, kas ir lielākais patērētājs šajā jomā, un lai varētu atļauties samazināt darbspēku nodokļus, lai varētu atļauties vietējos ražotājus atbalstīt, tad nu, loģiski bija doma izanalizēt iespēju paņemt vairāk no ārvalstniekiem, lai resursi būtu vietējo atbalstam. Pēc plašām diskusijām to soli nespērām, šīs ir tas brīdis, krīzes brīdis, ka tieši otrādi, kad, manuprāt, atkal ir jāparāda elastība, spēja pielāgoties, tā ir starp citu arī mazas valsts priekšrocība, ka mēs, nu, vajadzētu vismaz tā būt, ka mēs spētu pieņemt ātrākus lēmumus un labāk kalibrētus lēmumus, tā skaitā konkrēt nozara atbalstam. Šī ir, manuprāt, ļoti laba iespēja. Tai nav jākļūst par pastāvīgu normu, ja nepieciešams var noteikt pārējais periodu, gads, trīs gadu, nu tā, lai izmitināšanas nozarē strādājošie uzņēmumi var pārziemot. Ziem, diemžēl, nebūs tikai daži mēneši, viņu biznesā tas būs nu, jau gada garumā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī kolēģi visus pārējos ļoti rūpīgi vērtēt, kur mēs redzam, ka ir piedāvājums pievienotās vērtības nodokli samazināt ar konkrētu mērķi un plānoto rezultātu. Šis konkrēti kaut nedaudz, bet ļaut ar iekšzemes turismu veicināt. Nu, būt ne tādā līmenī, kā ekonomikas ministrija vēl pavasarī plānoja, ka par 30% iekšzemes turismas jāpalielina. Tā, manuprāt, ir utopija, Bet bēdīgi, ka patiesībā, tad, kad mēs diskutējām arī šo, par šo priekšlikumu komisijas sēdē, ekonomikas ministrijas komentārus mēs par šo un par daudziem citiem nesagaidījām. Vienīgie, kas komentēja, pamatā bija finanšu ministrija.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, paturpinot man kolēģa Vērslaudam Rauska iezīmēto, es arī vēlos, protams, arī atbalstot kolēģa priekšlikumu, es vēlos arī atgādināt jums, ka mūsu uzdotais jautājums Kariņu kungam par to, kad tad tomēr šis te atbalsts tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir liegts strādāt vai kuri šobrīd strādā nepilnu laiku, kad tad tas atbalsts būs. Un šajā atbildes vēstulē mēs izsacinājām, ka droši vien paši atbildes rakstītāji īsti nezina, kad šis atbalsts varētu būt, jo manā ieskatā kaut kas ir ļoti pamatīgi pārprasts, jo tātad šis atbalsts ir saistīts ar tā kā tādu atbildes vēstulē rakstīt, ka tā ir kaut kāda selektīva preferences veidošana attiecīgajiem biznesiem. Un šajā gadījumā es cenšos saprast, vai piemēram viesnīcas, kuras šobrīd izmisīgi cenšas piesaistīt vietējos cilvēkus kaut kādā veidā izdomājot, kā lai vēl uztur šo te biznesu attur no grimšanas, piemēram, veidojot viesnīcu numuriņos privātus restorānus vai nu, dažādi izdomi cilvēkiem ir, viņi cenšas izdzīvot. Ja? Un šajā situācijā ir saprotams no vēstules, ka ir saprasts, ka šī te selektīvā preference attiecīgajiem biznesiem ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, un šis saskaņošanas laiks ir 10 darba dienas. Nu, paskaitot no 10. novembra, es saprotu, ka laikam rītdien ir tā pēdējā darba diena, kad vidēji būtu jāsaņem atbildi no Eiropas komisijas. Nav saprotams, kas notiks tālāk, vai tiešām ir kaut kas izdarīts, vai šis pieprasījums ir nosūtīts, vai šī atbilde ir saņemta, jo tad, kad kolēģi sludināja ārkārtas situāciju, tad, protams, uzreiz pretim bija sacīts, nekas neuztraucieties, jūs nevarēsiet pastrādāt, bet jums tūlīt būs atbalsts, kur mums ir ministru kabineta noteikumi, kurus mēs izstrādājām pa sestdienu svētdienu. Jā, mēs ļoti rūpīgi centāmies, bet kā jau mēs kolēģi brīdinājām šajos ministru kabineta noteikumos, ir viens viltīgs pārējais punkts. Tātad viss būs tikai tad, kad mums atļaus šo te atbalsta mehānismu nodrošināt jums. Tāpēc, protams, mums ir jāpalīdz viesnīcām, mums būs arī jāpalīdz restorāniem, par to mēs runāsim arī pie nākamajiem priekšlikumiem, bet būsim godīgi, man tiešām rodas iespējas, ka ekonomikas ministriju mazliet ir maldinājusi finanšu ministriju un Kariņu kungs. Man liekas, ka šobrīd ekonomikas ministrija nostādīja tādā ļoti ārkārtīgi neveiklā situācijā ar savu šo te atbildes vēstuli. Un atcerēsimies to, ka Covid laikā pirmajā vilnī mēs gan drīz tikām pie atbalstīta priekšlikumu par samazināto PVN viesnīcām. Gan drīz, man liekas, ka tur pietrūka pavisam mazliet. Un kāds nobijās, kāds no KPV, droši vien vārdā Zakatīs Tavkungs. Es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, ir ļoti svarīgi saprast kopējo atbalsta sistēmu un kopējos arī atbalsta procentuālu sadalījumu attiecīgi pa nozarem. Manuprāt, šis priekšlikums, ņemot vērā, cik būtiski izkārta šī nozare pašlaik dēļ Covid krīzes, ir pozitīvi vērtējums un atbalstam. Un viņš ir vērtējams arī kontekstā un caur prizmu par tiem atbalsta pasākumiem, ko valdība jau ir veikusi kopumā sabiedrībai iepriekšējā posmā. Un te es gribu nosaukt dažus datus un ciparus un aprēķinus, ko fiskālās disciplīnas padome sava monitoringa ziņojumā attiecīgi arī atspūļo par atbalstu COVID-19 skārto nozarem un sektoriem. Un tātad saistībā ar COVID-19 bezdarbniekiem, ģimenēm, bērniem un tā tālāk attiecīgi fiziskajām personām tika izmaksāts pabalstu apjoms ir 58,4 miljona eiro apmērā, lai gan iepriekš tas bija plānots 134,6 miljonu apmērā. Līdz ar to sociāla pabalstu īpatsvars kopēja pasākuma apjoma sastada tikai 1%, un tas ir pārsteidzoši maz, ņemot vērā, ka nabadzības apkarošana ir bijusi viena no valdības prioritātēm jau ilgāku laiku. Vienlaicīgi ir ļoti būtisks un ļoti ievērojams atbalsts valstu ir sniegusi valsts akciju sabiedrībām un sektoriem. Un tas no kopējā atbalsta īpatsvāra veidu 58%. Kopumā valsts atvēlē no budžeta līdzekļiem un no Eiropas Savienības pieejama finansējuma valsts sektoram 1 miljārdu 301 miljonu 900 tūkstošus eiro, kas sastada atbalsts 346,5 miljoni eiro aviopārvādājuma nozarei, 349 miljonus sabiedriska transporta nozarei un arī attiecīgie pārējiem struktūrvienībām. Manuprāt, ir tikai pamatoti un loģiski, kā arī atbalsts skārtēja nozarei, tik nodrošināt arī šajā likumdošanas pakete, paredzot atvieglotu pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu. Paldies, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, ir izvēlētos aicināt jūs atbalstīt šo iesniegto priekšlikumu, kas paredz turismu mītnēm samazināt PVN uz 5%. Manuprāt, tas ir pilnīgi pareizs virziens, bet es gribētu iebilst tiem, kas saka, ka ir kaut kādi alternatīvi atbalsta mehānismi šīm turismu mītnēm, manuprāt, gan šī alternatīvie mehānismi, kurus, kā jau minēja Dombrovskungs, trīs dienās, kas ir tikuši radīti, gan arī šī atbalsta likme, atbalsta samazinošo to likmi, tas viens otram netraucē un tikpat labi var arī strādāt un savstarpēji miedarboties, jo šiem turismu mītnēm, un te es runāju pa galvenokārt tām, kas ir lielās, kuras šobrīd nonākuši ir visgrūtākajā stāvoklī, tas ir gan Rīgā, gan Jūrmalā, tur šī krīze ir diezgan pamatīga, un nav jau tā, ka šie uzņēmēji būtu uzkrājuši tādus uzkrājumus, lai spētu bez problēmām pārdzīvot. Domāju, nav jāstāst nevienam jāargumentē, cik lielās problēmās ir šie uzņēmēji, nonākuši, kas tomēr veido ļoti lielu daļu no Latvijas iekšzemes koprodukta un tādā veidā atbalsta mūsu ekonomiku. Mums jādara viss iespējamais, lai vienā brīdī šie apstākļi, kuros mēs šodien dzīvojam, beigsies un ir svarīgi tas, lai šīs te viesnīcu, visi šie uzņēmēji būtu spējīgi, spēcīgi piedalīties šajā starptautiskajā konkurencē, jo mēs redzam daudzās valstīs tomēr tieši šīm turismu mītnēm tie ne tikai atbalsta mehānismi, bet arī šīs samazinātās PVN likmes tomēr tiek ieviesas, un tas ir tūlītais mehānisms, kādā veidā palīdzēt šiem uzņēmējiem kaut kādā veidā cīnīties ar šo krīzi. Nevar neatgādināt to, kad sākotnēji arī ekonomikas ministrija un arī pats ministrs atbalstīja šo pieeju, gan arī nozara atbalsta šo pieeju, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Es aicinu arī jūs, kolēģi, to atbalstīt, iekļauties, ieklausīties nozaras ekspertu viedokļos, jo tajā brīdī, kad šīs te viesnīcas nobankrotēs arī visas tās iestrādnes, kas visām šīm turismu vietām, turismu mītnēm ir, un tās iestrādes gadu laikā koptas, un jaunu uzbūvēt būs ļoti grūti, un tāpēc skatīsimies nākotnē tā, lai varētu tiešām ar efektīviem veidiem palīdzēt šiem uzņēmējiem pārziemot un sagatavoties nākamajai sezonai. Cerams, ka tāda būs, ka tie nebūs tikai tās tā kā Baltijas burbulis, bet ka tas būs arī plašākām vietām cilvēki brauks pie mums un izmanto šīs turismu vietas un tādā veidā mēs kaut kādā veidā varēsim palīdzēt ekonomikai ātrāk atkopties. Mums vajag stiprus uzņēmējus tajā brīdī, kad ekonomika sāks atvesļoties, nevis novārdzinātus, kas knapi, labākajā gadījumā knapi elpo, sliktākajā gadījumā tiešām visi šīs iestrādnes, kas gadu laikā ir izveidojuši, kluži vienkārši būs jau nobankrutējuši un būs jādomā, kādā veidā mēs šo te visnotaļ veiksmīgo turismu biznesu, kas šobrīd ir kritiskā stāvoklī, atkal būvēsim no jaunas. Tās izmaksas būs daudz lielākas nekā šī priekšlikuma fiskālā ietekme. Paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, nu, nebūsim naivi, nekāda PVN viesnīcām nesamazinās. Nu, nesamazināja pavasarī, nesamazinās arī tagad, tāpēc, ka nevienam, kas ir pie varas, neinteresē viesnīcnieki, nekas viņiem interesē, droši vien savu OIK un visas pārējās caurlaides automašīnu vai kaut kas tam līdzīgs. Patiesībā būtu nevis jāsamazina PVN, bet būtu jādomā par daudz radikālāku palīdzību šai nozarei, proti šobrīd šī nozare pēc savas būtības neienes nekādas nodokļas, būtu jādomā vai vispār atbrīvot no PVN uz laiku, protams, ja, un ilgtermiņā saglabājot samazināt PVN likmi, un iespējams atbrīvot arī no citiem nodokļiem šobrīd, jo nekāds turisms nenotiek pēc savas būtības, un kopējā nodokļu ieņēmuma bāzē šiem ieņēmumiem nav izšķirīgi būtiski nozīme. Ja? Tā mēs palīdzētu uzņēmējiem, kas strādā attiecīgā nozarē. Bet var to nedarīt, tāpēc, ka arī viesnīcnieki ir pārāk mazaktīvi, tāpat kā citas sociālas grupas, gaida brīnumu nebūs. Šai varē neinteresē sabiedrība, šai varē neinteresē mūsu uzņēmēji. Šeit tiek solīti tur tie 10 vai cik tur tie miljārdi daudzās naudas, kur viņi ir, nav saprotams, kur viņi tiek iztērēti, nu visticamāk tiek iegrūst kaut kādā valsts sektorā. Nesaprotam, jo medicīna tā nav, medicīnā ir vismazāk no visas Eiropas, cik es šodien skatījos statistikas datus, ja. Tas ir kaut kādās, nu, sev algas pacēli tagad mazlietiņi arī šodien, nu, tā aptuveni tas notiek. Jūs vienkārši neesat tajā interešu sfērā, jūs neesat potenciālie balsotāji par varas partijām, līdz ar to varas partijām ir pilnīgi vienalga, ja. Varas partijas acīm redzami nepārprotam orientējās tikai un vienīgi uz valsts sektoru, bet visiem valsts sektorā strādājušiem es gribu atgādāt, mīļie cilvēki, tie, kas jūs strādājat valsts sektorā. Pavisam drīz jums nebūs, kas jums tās lielās algas samaksā. Jo, ja Latvijā nebūs uzņēmēji, kas pārvācās, mēs visu to redzam, pārvācās uz ārzemēm, uz Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Zviedriju un tādā garā. Un ko tad jūs darīsiet? Jums arī nebūs šī ienākuma nu, tādā īstermiņā. Jums ir forši un patīkami, ka jums ir apmaksāts pusgadu vai nu jau 9 mēnešu atvaļinājums vienai daļai. Vienai daļai ir jāstrādā vairāk, bet šie prieki ar šo apmaksāto atvaļinājumu pusgadu garumā beigsies vienā brīdī. Ja, un daudzās naudas arī beigsies. Un ko tad? Tad mēs būsim godīgi. Ja? Mēs jau tagad esam pie sasists sils, kas būs vēlāk. Un tāpēc mums būtu visiem jāsolidarizējās ar tām sociālajām grupām, kas cieši visvairāk. Tas ir tikai loģiski un saprotami. Nu, tā tas notiek visā pasaulē, kur sabiedrība palīdz viens otram. Ja? Palīdzība viens otram nav uzvilkt sejas masku un domāt, ka omīt izglāstu. Palīdzība ir apskatīt visas sociālās grupas. Un tajā skaitā arī viesnīcniekus, kuriem objektīvi ne viņu vainas dēļ, bet politisku lēmumu dēļ šobrīd ir grūti. Mēs redzam, ka ārkārtas stāvoklis nedod nekādas rezultātus, nedod faktiski neviens koalīcijas un varas lēmums nekādas rezultātus. Tie visi ir bezjēdzīgi, ja? Un mūsu valsts ekonomiskā situācija ar vien vairāk pasliktinās. Un es aicinu visus viesnīcniekus apvienoties ar manikīrēm, pedikīrēm, ar sporta nodarbību organizētājiem, ar visiem tiem, kas, kurus var apbežo, kuriem pacels nodokļus faktiski nākamgad, un iet ielās. Pasaulē tā dara. Mīļie latvieši, es saprotu, ka jūs esat kūtri, ka jums ir baili, ja? Ka nedod Dievs, jums kaut kādas būs problēmas vai vēl kaut kas. Tā dara pasaulē, demokrātiskā attīstītā pasaulē. Paskatieties dažādus televizorus un tur parāda to, ka notiek protesta akcijas. Dānijā pavisam nesen bija milzīga protesta akcija. Cilvēki panāca to, ko viņi gribēja. Vācijā milzīgas protesta akcijas ar ūdens metējiem cilvēks izklidināja. Ja cilvēki pārstāja baidīties, jums arī jāpārstāja baidīties. Ja? Mēs nevaram, kā parasti, kā bez mazliet tā kā provincē, ka pie mums modi atnāk pa pusgadu, gadu vai pa diviem vēlāk. Mēs nevaram atļauties gaidīt, lai mūsu cilvēki sāk badā mirt. Mums jāsāk rīkoties ir tagad, mīļotā sabiedrība. Paldies.
Slāds komisijas vārdā.
Komisijā šis ceturtais priekšlikums ne tikai atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par ceturto deputātu Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 57 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Piekto priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Reiznieks Ozola, Valainis Daudze, Bergmanis Dūklaus un Jelīnska, un ar priekšlikums paredz samazināto PVN likmi 12% apmērā piemērot sabiedriskajai ēdināšanai. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatus. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģi, ja samazinātā pievienotās vērtības nodokļa ieviešana ēdināšanas nozarei vēl pirms dažiem gadiem tika diskutēta kā tāds efektīvs veids pievienotā ēna ekonomikas mazināšanai nozarē, un tas bija arī vienošanās starp tā laika Finanšu ministrijas vadību un nozari pat parakstīt protokolu veidā, ka ja tiktu samazināts pievienotās vērtības nodoklis nozare pati bija gatava legalizēt atalgojumu, būtiski palielināt uzrādīto un legāli samaksātās atlīdzības apjomu, tad, protams, šobrīd šādam priekšlikumam ir pilnīgi cits mērķis. Krīzes laiks nav tas brīdis, kad ir jācīnās ar ēnu ekonomiku. Labi, ka vispār ir iespēja nodarbināt cilvēkus un nepārlikt tos uz sociālā budžeta pleciem. Šobrīd šim priekšlikumam ir konkrēts uzdevums atbalstīt sabiedriskās ēdināšanas nozaru. Viena no tām jomām, kura ar valdības ierobežojumiem faktiski nevar pilnvērtīgi strādāt. Jā, uzņēmumam ir paveicies, ja tas var atrast risinājumu, kā šobrīd nodrošināt ēdināšanu attālināti, piegādes nodrošinot pasūtījumu formā, bet skaidrs, ka vienai lielai daļai ēdināšanas uzņēmumu tas nav viņu biznesa formāts, un praktiski tas nozīmē pilnīgu dīkstāvi. Mēs šo priekšlikumu piedāvājam uz ieviest terminētu uz noteiktu laiku, nekā pastāvīgu normu, jo uzskatām, ka nu, vēlāk tad arī var diskutēt par normas liederību. Kāpēc šis priekšlikums ir arī svarīgs īpaši šai nozarei? Mēs zinām, ka šī ir viena no jomām, kura pavasarī jau būtiski ciet, rudenī atkal ir kritums, un mēs redzam, ka valdība atkal jau domājot par priekšlikumiem uzņēmumiem nepilnīgu piedāvājumu no savas puses dot. Nu, lai uzņēmums saņemtu dīkstāves pabalstu vai subsidētās algas vai apgrozāmos līdzekļus par pamatu, ir plānots ņemt apgrozījumu augusta, septembra un oktobra mēnešos un pret tā kritumu vērtēt, vai uzņēmums ir pelnījis šo atbalstu vai nē. Bet kolēģi, ēdināšanas nozara ir tā, kurai šis gads jau pavasarī bija brīdis, kad strauji kritās apgrozījums un nav godīgi ņemt par pamatu pēdējos 3 mēnešus. Otrs tādēļ, ka valdība atkal ir mēģinājusi kaut kā taupīt valsts budžeta līdzekļus, ir noteikusi nozaru atbalstu, ne vispārēju atbalstu. Tas nozīmē, ka šis atbalsta mehānisms ir jāskaņo ar Eiropas komisiju. Vēl nesen uzdevām jautājumus valdībai, ekonomikas ministrijai, cik ilgu laiku prasīs šāds skaņojums, jo noteikumi, ja jūs tos rūpīgi izlasīsiet, rāda, ka dīkstāvus un subsidētu algu atbalstam skaņošana var ilgt līdz nākamā gada martam, savukārt apgrozāmiem līdzekļiem pat līdz nākamā gada vasaras vidū, un kas nav nopietni. Uzņēmumiem līdzekļi šobrīd apgrozāmie ir nepieciešami šobrīd, ja mēs gribam, lai tie var pavilkt savu dzīvību un izturēt šo grūto periodu. Atbilde no ekonomikas ministrijas bija, ka, nu, ka 10 dienu laikā Eiropas komisija šo atbalstu varētu skaņot, bet vēl 17. novembrī viņi paši apgalvoja, ka ekonomikas ministrija gatavo šo dokumentu iesniegšanu Eiropas komisijai. Nu, atkal jau var redzēt, ka nesaprot, ka katra diena uzņēmējiem ir no svara. Ka atbalsts nebūs vajadzīgs kaut kad. Nākamgad jūs varēsiet to savā budžetā paturēt un priecāties. Jā. Varēsiet maksāt sociālos pabalstiem, atlaistiem darbiniekiem. Sabiedriskās ēdināšanas nozarē mēs piedāvājam 12% pievienotās vērtības nodokļu, kaut gan es teiktu, ka tas jau šobrīd šajā situācijā ir par pieticīgi. Ticamāk gaidāmo efektu varētu nodrošināt ar vēl lielāku nodokļu atvieglojumu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Tas nav daudz, bet nu vismaz kāds konkrēts nesarežģīts, skaidrs atbalsts nozarei, kur ir cietusi Covid krīzē.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, ēdināšanas nozare, viņā nav praktiski atkopusies no pirmā Covid krīzes viļņa. Un automatiski iegājusi otrā viļņa, kas vēl smagāk skar šo jomu strādājošos, gan uzņēmumus, gan darbiniekus arī. Mēs redzam, ka valdība un arī ekonomikas ministrija neizrada proaktivitāti, lai nodrošinātu šā jomu strādājošo, gan darba ņēmēju, gan darba devēju, aizsardzību un proaktīvus pasākumus, kas saglabātu vai nodrošinātu vismaz izdzīvošanu šajā nozare strādājošiem. Man liekas, ka šis priekšlikums ir ļoti pozitīvi, nodrošinās kopējo šis joma darbojošo uzņēmumu atbalstu un varētu kaut minimāli, bet saglabāt konkurentspēju vai spēju attīstīties. Ir jāņem vērā vēl viens būtisks jautājums arī. Valdībā vairākos politikas dokumentus norāda uz atveseļošanas instrumenta pieejamību nākotnē Latvijai un gandrīz 10 miljārdu izmantošanu ekonomikas atveseļošanai. Bet attiecīgajos dokumentus plānošanas kaut vēl nav izstrādāti detalizēti un nav saprotami tie kritēri, pēc kuriem tiek atbalstīti uzņēmumi, kuri var pretendēt uz atveseļošanas mehanizmu. Bet spriežot pēc tiem dokumentiem, kas ir pieejami, nevarētu definēt, kā tieši ēdināšanas nozare strādājuši uzņēmumi varētu pretendēt vai vismaz cerēt uz kaut kādu daļu no atveseļošanas fonda. Un ekonomikas ministrija vismaz pagaidām arī ar plānošanas dokumentiem vai ar informatīviem dokumentiem nav informējusi par plāniem, kādus uzņēmumus pēc kādiem kritērijiem varētu atbalstīt atveseļošanas plānā. Tāpēc, manuprāt, nodokļu politikas instrumentu nosakot samazinātu likmi varētu būt tas, kas nodrošinātu pozitīvu efektu uz ēdināšanas nozare. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, ļaujot nozarei kaut minimāli atkopties no krīzes. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstu gudu pie kolēģi. Es tagad skatos uz vienu tādu publikāciju, kas bija pirms dažiem gadiem. Es jums to vēlētos parādīt. Jūs te, es domāju, ka redzat premjera Krišņa Kariņa bildi kopā ar virsrakstu, Kariņš piedāvā samazināt PVN likmi pārtikai līdz 5%. Un šeit var kuļuģi var izlasīt nu, diezgan tādas ļoti interesantas lietas, ja, kā ekonomikas ministrija iesniegus izskatīšanai ministru kabinets priekšlikumus pievienotas vērtības nodokļa likmes samazināšanai pārtikas produktiem. Ekonomikas ministrs Krišanis Kariņš uzsver, ka nodokļa samazināšanas ieguvēja būs tieši iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Maznodrošinātu ģimeņu kopējas cenu samazinājums varētu sasniegt 5%, jo ģimenes ar zemākiem ienākumiem patriņa groza izdevuma īpatsvars pārtikas produktiem ir gandrīz divas reizes augstāks nekā vidēji situētas ģimenes. Vēl jau vairāk ekonomikas ministrijas aprēķini rada, ka budžeta ieņemumi arī ar samazinātu PVN likmi varētu būt par aptuveni 65 miljoniem lielāki nekā prognozē finanšu ministrija. Nu, ja šeit laikam ir tāds retoriskais jautājums, tāds, nu, kas tad premjeram ir mainījis kopš tad, kad viņš bijis pirms dažiem gadiem ekonomikas ministrijas vadītājs, un kurš viņš uzskatīja, ka pievienotās vērtības nodokli pat ne pandēmijas laika, bet pat parastā laika vajadzētu samazināt, ka tas palīdzēs īpaši maznodrošinātam ģimenem, ka tas varētu ne tikai nesamazināt pievienotās vērtības nodokļa ieņemumus, bet pat palielināt šos ieņemumus. Un tagad viņa finanšu ministrs apgalvo kaut ko absolūti un pilnīgi pretēju. Tagad viņš apgalvo, ka tam nekāda efekta uz cenam pievienotās vērtības nodokļa samazināšanai nebūs un nevar būt, ka tas viss aizies tikai uzņēmumu peļņa. Nu, pie tā arī tas pats finanšu ministrs un arī Kariņa kungs, tad, kad runa iet, piemēram, tad, kad runa gāja pirms pāris gadiem, ka jūs atceraties kolēģi par alkohola tirzniecību un par akcizes nodoklī, kas pēc savas būtības ir konceptuāli tas pats, kā PVN nodoklis, tikai viens tiek retināts nauda un citais procentuāli no cenas. Tad arī premjers un finanšu ministrs apgalvoja, ka akcizes nodokļa samazināšanai pilnīgi pretēji atkal būs efekts gan uz cenam, gan uz patriņu, gan tas palīdzēs piesaistīt Igaunijas tā saucamos alko turistus un tā tālāk. Tad, nu, šeit kolēģi laikam ir tāds retoriskas jautājums, kas tad notiek ar nu, cilvēkiem gadu laika, ka viņi noiet šo ceļu no tā, ka tu viņi iestājas par PVN likmes samazināšanu sabiedriskai pārtikai, tagad viņi iestājas pret to, tad nu, kāds tad kolēģi tiešām ir tā nostāja un tas efekts. Gribētu painteresēties, ja kāds no koalīcijas deputātiem varbūt būtu gatavs atbildēt un aizstāvēt savu premjeru un savu valdību. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu arī praktisku iemeslu pēc. Kādas darba nedēļas pēcpusdienā braucot cauri kādai vidzemes pilsētai, kas nav gan valsts pilsēta un nav arī metropola Rīga, bija redzama tāda mazliet dīvaina un bēdīga aina. Pamatā visi edinātāji, kas sauksim tās par kafēnīcām, bija slēgti. Vienā, kas ir ļoti populāra un atrodas pilsētas centrā, ieejot, var redzēt nu, tādu īpatnēju ainu. No vienas puses tiek ievēroti visi epidemioloģiskie aizliegumi, cilvēki ir maskās, telpa ir ierobežota, ienākšana cilvēku skaits ir atbilstīgi prasībām, un tomēr uzjautājot, cik šajā vidzemes pilsētā, kur ir vairāk kā 30 tūkstoši iedzīvotāju, strādā sabiedriskie ēdinātāji jeb kafēnīcas. Atbilde bija viena vai divas. Varbūt mēs pat esam kādi divi tikai. Protams, ka šajā pilsētā līdz ierobežojumiem nebija tikai divas šādas ēdināšanas iestādes. Un es jautāju no vienas puses, nu un kā jums veicas? Ja, cilvēki nāk, cilvēki labprāt iegādājas līdznešanai produktus, bet praktiski Ik pa stundai iegriežas policija un kontrolē, vai šī iestāde nepārkāpj gadījumā kādus noteikumus. Šķiet, ka tā nebūtu nu, tāda labvēlīga attieksme pret uzņēmējiem, kas tomēr neskatoties uz ierobežojumiem un ievērojot tos strādā. Otra lieta, šis uzņēmējs, šis ēdināšanas pakalpojums sniedzējs var to darīt, jo ir arī citas lietas, ko šis uzņēmējs veic. Piemēram, skolu ēdināšana. Līdz ar to ir skaidrs, ka ne tikai tā viena noteiktā kafejnīcas darbība, bet ir arī citas lietas, kas ļauj šim pakalpojums sniedzējiem izdzīvot, ievērojot nu, šā brīža situāciju. Pēc būtības jautājums ir, vai pēc ierobežojuma atcelšanas šajā pilsētā spēs bez šāda PVN atvieglojuma atsākt darbu visas pārējās kafejnīcas, jeb sabiedriskās ēdināšanas vietas, kas bija ļoti populāras Vidzemes pilsētā, kur ir vairāk kā 30 tūkstoši iedzīvotāji. Un otrs jautājums, ja neatbalsta šādas atlaides, varbūt, ka kontrolējušās iestādes var šīs kontrolas veikt patīkamākā veidā, atbalstošākā veidā un neuzlikt kā galveno, kas uzņēmējiem būtu jāpārcieš. Nedod Dievs, ka kāds spēr soli un nedod Dievs, ka kaut kas nav izdarīts. Diez vai tas liecina par pozitīvu attieksmi. Līdz ar to šajā brīdī aicinu atbalstīt, ja neatbalstījāt Covid likumā papildus pasākumus, kas ļaut uzņēmējiem sabiedriskā ēdināšanā strādāt, tad šī būtu tā vieta un laiks, arī skatoties veselības ministras paziņojumos šodien, ka Covid situācija ietekmēs arī 2021. Gada, vismaz pavasari, dotu iespēju uzņēmējiem strādāt arī noteiktos ierobežojumus un zināmā mērā sniegt pakalpojumu, kas nav salīdzinām līdzvērtīgs ar lielveikalu pakalpojumiem, kur kaut ko var ņemt līdz, bet tieši otrādi. Šiem uzņēmējiem darboties ārpus Rīgas. Rīgā varbūt cilvēki arī ātrāk izvēlēsies atkal ēst ārpus mājas, bet Vidzemes pilsētās vai kādās citās pilsētās, kas nav metropole, šī izvēle varētu tikt apgrūtināta arī cilvēku ienākumu samazināšanās dēļ. Līdz ar to aicinu atbalstīt no tāda viedokļa, lai vietējā uzņēmēja darbība, kas ir ārpus Rīgas, neapstātos tikai tādēļ, ka valdībai vienā brīdī negribas pieņemt kādu opozīcijas priekšlikumu vai negribas saskatīt iespēju, kā Un apstākļos papildus var atbalstīt savus uzņēmējus, kas noteikti tad nepārtraukt savu darbību un neprasīt dīkstāvis pabalstus vai subsidēto darbu vietu atbalstu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, runājot par šo priekšlikumu, mēs nevaram nepieskarties arī šīs dienas realitātei, kas, diemžēl, liecina par savā ziņā tādu valdības turadzību, jo aizliedzot sabiedriskā ēdināšanas sektoram darboties pilnvērtīgi, faktiski valdība ir ielubējusi šajā situācijā tieši ātrās ēdināšanas tīklus, starptautiski zināms ātrās ēdināšanas tīklus, McDonald's, Hesburger un tā tālāk. Tāpēc, ka šie tīkli jau ir sen pieraduši izsniegt ēdamo cilvēkiem līdzņemšanai un īsti, teiksim, nu, liels problēmas nav, varbūt apgrozījums ir mazliet krities, bet viņi ir gatavi tam. Tas, kam jūs iešāvāt kājās, ir tieši jūsu Latvijas uzņēmēji, kuri darbojās līdz šim, teiksim, nodrošinot ēdināšanu uz vietas. Protams, ka arī Bolt un Volt visi pārējie piekāršu tīkli šobrīd ir ļoti apmierināti. Tā kā jūs esat snieguši pakalpojumu, lāču pakalpojumu saviem biznesiem, bet esat uzlabojuši situāciju, radot preferenci tiem, kurus es nosaucu. Un šajā gadījumā tiešām īpaši, nu, varbūt skaudri skan tas, ka nevis skan, ne, jūs vispār nekā neskanat šobrīd, jūs vispār klusēt, godātie koalīcijas kolēģi. Īpaši skaudri izskatās tieši jūsu balsojumu pret, bez ir kādiem paskaidrojumiem, bez ir kādām, nu, varbūt izteiktām cerībām, ka varbūt pēc kāda mēneša jūs apdomāsieties, jo taisnība jau tāda, ka šis jautājums jau nekur nepaliks, tas jau vienmēr būs dienas kārtībā, kamēr tiks atrisināts. Īpaši ņemot vērā to, ka šo te valdības dīvaino lēmumu. Tātad sākumā sadarbībā ar Rīgas domu, piemēram, šis te terases, ēdināšanas terases tiek atļautas nomai, bezmaksas nomai, un pēc mazvai nākamā dienā vispār cilvēkiem tiek aizliegts tajās atrasties. Tieši tāpat arī, piemēram, tāda restorāna, kuros ir atsevišķas mājiņas, kurās cilvēki var no vienas mājasēmniecības kopā papusdienot, arī pilnībā tiek izslaucīta ārā no visa šīs stāsta. Tāpēc, kolēģi, es nebrīnīšos par to, ka valdība ir tik tuvredzīga, kad arī šo priekšlikumu neatbalstīs valdības pārstāvētie šie te koalīcijas spēki. Bet atkārtošu vēlreiz, tad mēs šo jautājumu turpināsim arī Covid likumā sniegt un turpināsim par to atgādināt nemitīgi, jo ēdināšanas nozara šobrīd mirst, manuprāt, viena no visievainotākajām nozarēm šobrīd. Šāds negaidīts lēmums, es domāju, bija šoks vienkārši daudziem, jo restorāna biedrība, saprot, ka pāris dienas vispār nevarēja aptvert, ko valdība ir nodarījusi, kādu tos zaudējumus, ja? Un šobrīd ir tas jautājums par vismaz terminētu PVN samazināšanu šai nozarei tiem, kuri būs vēl palikuši dzīvi. Un šo priekšlikumu mēs uzturēsim, cik vien ilgi var, kamēr jūs nesapratīsiet, ka šis priekšlikums ir vienīgais, kas vispār izglābs nozaru. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja mēs skatāmies, kādā veidā notiek šis te uzņēmējdarbības veids, tad tie, kas nodarbojās ar to, ir stipri samazinājuši darbinieku skaitu. Katras ir, protams, kā jau Jūlija minēja, ir tie uzņēmēji, kuri ir pielāgojušies tam visam, kuriem jau iepriekš biznesa modelis ir bijis tāds, ka viņi nodrošināja šo te līdzņemšanas pakalpojumu, bet tāpat laikā nestoties uz to pat, ka šie ierobežojumi ir stājušies spēkā, kad restorānos kafejnīcās nedrīkst ēst, tāpatām iekštāpās, tāpatām arī šos tie Covid apstākļos arī šiem uzņēmējiem ir īpaši grūti, un tas viss izteiktāk redzams ir tieši reģionos, kur jau pirms ārkārtas stāvokļa jau bija diezgan pēc sarunām ar šiem uzņēmējiem, kas ir šajā nozarē, bija diezgan grūti, jau viņiem tajā laikā jau bija grūti savilkt galus kopā. Šāda te procentu likmes samazinājums viennozīmīgi dos viņiem tūlītēju efektu. Bet ja mēs pieejasim budžeta veidošanai no tāda Excel-a tabula principa, un es redzu šobrīd koalīciju, es domāju, finanšu ministrija, jau skatās ļoti vienkārši, kur tik un tik mēs no šī te, no šiem uzņēmējiem varam iekasēt, tik un tik mēs iekasējām. Ja mēs samazināsim šo procentu likmi, mums par tik un tik samazināsies šie ieņēmumi budžetā. Tomēr, manuprāt, tieši atstājot šo te likmu tik augstu, te jau jāatkārtojās Latvijas tirdzniecības rūpniecības, kamēr teikto, arī šajā gadījumā uzņēmēji dosies vienkārši ēnu ekonomikā. Un mēs paši ar šīm te augstajām likmēm pie apstākļiem, kad uzņēmēji jau vairs nepaļaujās arī uz šiem te dīkstāvus pabalstiem, šodien pat runāja kādu uzņēmēju, kurā sabiedriskā ēdināšanā nodarbojās un skaidri un gaiši pateica, ka viņa savus darbiniekus ir palaidusi jau uz bezdarbiniekiem. Lūdzu vienkārši atlaidusi jau šos darbiniekus un dīkstās pabalsts vairāk neizmantos tieši viena iemesla dēļ, jo valsts iepriekšējā dīkstās pabalsts piešķiršanas periodā pēc tam lūdzu viņai tos atmaksāt. Kaut gan šī uzņēmēja esmu pilnīgi droši, ka viņa ļoti godprātīgi pilda visus likumus un arī šajā gadījumā šī vēršanās pret viņu bija pilnīgi nevietā. Bet tāpat laikā šobrīd visi darbinieki jau ir atlaisti un tāds nav tikai viens uzņēmējs, tādi ir daudzi. Un ja šis nodoklis loks ar caur pievienotās vērtības nodokli likmi arī būs pārāk augsts, tad šajā gadījumā šo nodokli vienkārši nespējot samaksāt, vienkārši nemaksās. Un meklēs citus veidus, kādā veidā pabarot gan paši sevi, gan varbūt tos dažus nedaudzos darbiniekus, kas ir šiem uzņēmējiem. Un mēs ar šo slogu padaram šo situāciju, kas šobrīd ir īpaši sarežģītu šajā jomā. Valsts ir noteikusi ierobežojumus, protams, ierobežojumi ir jānosaka, valstos ir noteikusi, valstī ir arī pienākums attiecībā pret šiem uzņēmējiem rūpēties par atbalsta mehānismiem, tā skaitā nodokļu politikas veidošanas ceļā. Šobrīd piedāvātie nodokļu risinājumi, ko piedāvā šis budžets, ir tikai un vienīgi ar negatīvu ietekmi, skatoties no uzņēmēja puses. Izņemot, protams, viens sociālais nodoklis, sociālo nodokli, ko samazina par 1%, kas patiesībā atspoguļosies tieši lielajiem uzņēmējiem, tas nāks par labu, bet maziem uzņēmējiem tas būtiski neko neuzlabos. Šādi priekšlikumi tiešām būtiski uzlabot un veicināt kaut kādu veidu ekonomikas apriti un mazināt to riskus, ka šie uzņēmēji dosies ēnu ekonomikā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mīļā, tā sabiedrība, tas, ko es vēlos piebilst pie visu tā, ko kolēģi ir runājuši, jūs redzat šodien, tad debatē principā plus mīnus 8 cilvēki, visi no opozīcijas pozīcija nedebatē, pozīcija ir vienalga aizsargāt mūsu Latvijas valsts iedzīvotājus, un tas ir ļoti vienkārši iemesla dēļ, tāpēc, ka mūsu valstī darbojas tāds princips visus sodīt, kontrolēt, uzraudzīt, mazliet droši vien iebiedēt kaut kādā veidā ar kaut kādām PR metodēm, pārdalīt un atņemt, nevis palīdzēt. Un es jums paskaidrošu, kāpēc tas tā ir, kāpēc mūsu vara nepalīdz cilvēkiem, un arī šī priešlikuma kontekstā, kāpēc nepalīdz cilvēkiem. Tāpēc tās ir manas subjektīvās sajūtas, bet man ir tāds pārliecība, ka šim sajūtām piekritīs vairākums. Tas iemesls ir sekojošs. Proti mūsu valsts vadītāji, viņiem acim redzami interesē kāds savs amats pēc tam, kad viņi būs beiguši būt Latvijas valsts vadītāji. Un tas amats noteikti nav Latvijā. Un tāpēc viņi strādā šī amata dēļ, jo citām valstīm, uz kurām raujas mūsu valsts vadītāji, ir izdevīgi, ka Latvija ir novājināta, ka Latvijas cilvēki aizbrauc. Tas ir Eiropas valstīm, tas, piemēram, ir lētais darbaspēks, Latvijas lētais darbaspēks, kas ir pārbaudīts. Viņi ir interesēti, lai latvieši un Latvijas krievi un citi cilvēki no Latvijas brauks projām. Tas ir galvenais iemesls. Skaidrs, ka citām valstīm, kur uz amatiem tiec pēc ministrēšanas vai premjerēšanas mūsu valsts vadītāji, šīm citām valstīm nevajag konkurēt spējīgu Latviju, jo konkurēt spējīgu Latviju tas var atņemt ienākumu šīm citām valstīm. Un tas ir būtībā vienīgais arguments, ja mēs salīdzinām arī vēsturiski, ja, pirms tiem daudziem gadiem, tad arī bija krīze un bija tā saucamā struktūrālās reformas, kas nekur pasaulē citur nebija, tikai Latvijā bija šīs struktūrālās reformas. Un mums no rīta līdz vakaram vienotība par to stāstīja, tāpat kā tagad stāstīja par kapitālo remontu, kurš tur tik fantastiski brīnišķīgs ir un tamlīdzīgi gadu vai cik viņš stāstīja ilgi. Un tagad par veiksmes stāstiem stāstīja par veselības aprūpas, vēl nesen aizvakar vai kad viņš jau stāstīja, cik mēs esam veiksmīgi ar visiem Covid apkarošanām un vispārējo. Ja mēs salīdzinām, tad citur pasaulē tā nenotika. Ja? Tajā laikā struktūrālo reformu nebija nekur citur Eiropā, bija tikai un vienīgi Latvijā.
Atgriezieties lūdzu konkrēti pie priekšlikuma.
Jā, un tāpat arī šeit ir. Tas viss ir tikai sodīt, uzraudzīt, atņemt, pārdalīt, novājināt Latvijas uzņēmējus, novājināt tos cilvēkus, kas strādā privātajā sektorā, lai beigās šie cilvēki vai nu A aizbrauktu, vai nu B pakļautos visam, ko var saka. Ja? Vienīgais risinājums ir skaidrs, ka opozīcija var norunāt šie aptuveni 8 opozīcijas deputāti, kas pie katra priešlikuma runā visu budžeta pieņemšanas laiku. skaidrs, ka 8 saimnes deputāti nevar pārbalsot balsošanas mašīnu ar Ināru Murnēs priekšgalā, bet to var izdarīt, pārbalsot var, ja sabiedrība lielā skaitā, 10 000 sabiedrības locekļi nebaidās un iziet ielās. Ja? Es jūs uz to esmu ļoti ilgi aicinājis, jūs sākat ar vien vairāk pierast, mīļotā sabiedrība pie tā, bet tas ir vienīgais risinājums. Jo skaidrs, ka šodien budžetu, šodien vai rīt vai parīt, vienalga cik dienas mēs te skatīsim, skaidrs, ka viņi apstiprinās šādu, kas Latvijas sabiedrībai nav izdevīgs. Ja? Kas ir izdevīgs mūsu kaut kādiem stratēģiskajiem vai kādiem tur partneriem Eiropā vai vēl kaut kur tam līdzīgi. Ja? Jums stāstīs, ka ir jāsaskaņo arī tur ar visām Eiropas komisijām, lai gan tā arī nav taisnība. Ja? Mums nav jāievēro nekādu finanšu disciplīnu. Mēs šobrīd varam patiesībā aizņemties priekš mūsu cilvēkiem tik, cik vajag. Ja? Un darīt tā, kā to dara citās valstīs, ka vienkārši izdala cilvēkiem palīdzības līdzekļus, neko par to neprasot, nekā nepārbaudot, vienkārši palīdzot. Un tas būtu tas, kas krīzē būtu jādara. Tāpēc arī valdība vispār ir paredzēta, lai palīdzētu cilvēkiem. Un šeit neizskatās, ka šeit kāds grib palīdzēt no tās varas. Tā kā turpiniet balsot pa Kariņu un jums nepalīdzēs. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai otro reizi.
Kolēģi, nu pat publiskajā telpā parādīsies arī informācija, kur Kariņkungs pauž viedokli, ka ierobežojumi šobrīd ir vēl vairāk jāpastiprina un atbalsta instrumenti jāpārskata. Es domāju, ka šis ir brīdis, kad saimai ir jāpieņem lēmums arī par un jādod savus viedokļus par to, kādiem ir jābūt atbalsta instrumentiem. Samazinātais PVN visvairāk skartajām nozarēm ir viens no, manuprāt, efektīvākiem veidiem. Tas būtu jāpieņem, bet bez tā es vēl vēlētos ieteikt divas lietas. Otrs, ja mēs tiešām gribam uzņēmējiem palīdzēt pēc būtības, apgrozījuma kritums un atalgojuma līmenis, ko uzņēmumu maksā saviem darbiniekiem, ir jāvērtē nevis pēdējos 3 mēnešos, kad jau bija smaga ekonomiskā situācija un smagi uzņēmējiem strādāt, bet jāņem par pamatu periods pirms pirmās Covid krīzes, vēl labāk iepriekšējā gadā. Tad tas būtu objektīvs rādījums. Un trešais ir jāatsakās no nozara ierobežojuma, kolēģi. Pirmkārt, lai nav atbalsta instrumenti jāskaņo ar Eiropas komisiju, ilgu laiku gaidot un velkot garumā atbalsta izmaksas, bet otrkārt, lai trāpītu tām nozarēm un tiem uzņēmumiem, kam patiešām apgrozījums krīt un kam bizness ir ierobežojuma dēļ samazinājies. Jā, ēdināšana ir atbalstāmajās nozarēs, bet, piemēram, viens zaļumu ražotājs, kurš ēdinātājiem savu produkciju ir piegādājis, atbalsts saņem šobrīd nevar, neskatoties uz to, ka ēdināšanas nozarei sarūkot, arī viņiem nav biznesa noiet un faktiski liela daļa zaļuma bija jāizsviež atkritumos. Tas ir tikai viens piemērs, bet es noteikti esmu pārliecināta, ka jūs katrs zināt kādu, kur ar šo sarakstu ir aizšauts garām. Aicinu atbalstīt PVN, samazināto ēdināšanai, tas būs arī atbalsts mūsu vietējiem pārtikas produktu ražotājiem.
Vārds deputātām Jekslavam Dambrovskim otro reizi.
Gudnatie kolēģi, šeit, ka jau kolēģis minēja žanrs ir tāds, ka runa tika opozīcijas deputāti, bet budžeta komisijas sēde, kad vismaz bija iespēja saukt kaut kādam atbildīgas ministrijas, finanšu ministrijas nostoja attiecību uz tam samazinātu likmju piedāvājumu, bijusi tāda, ka tam samazinātajam likmam nav nekādas iegādes, tikai negatīvais fiskālais efekts un ka tas un cenu tas likmes neietekmē, patriņu neietekmē, nozara attīstību neietekmē un tā tālāk. Es tepat jums, kolēģi, nocitēšu finanšu ministru Jāni Reiru. Tad citēju, ja mēs samazināsim PVN likmi, tas nekāda ziņa neatspoguļosies cenā, tātad tā daļa, kas neienāks valsts budžeta, nonāks šo īpašnieku peļņa. Un tagad, kolēģi, ir īpaši tāds amizantu lasi, tagad finanšu ministrija šogad publicē, tā teikt, visas slavinošus rakstus par nākamā gada budžetu, un te tā raksta no finanšu ministrijas, tātad budžets nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi. Saglabāta PVN samazināta 5% likme svaigiem augļiem, ogam un dārzeņiem. Un izrādās, kā pēc finanšu ministrijas teikta, tā veicinās to patriņu, ka tā samazinās ēnu ekonomiku, ka tā palielinās uzņēmēju konkurētspēju, ka tā palielinās arī nozaru attīstību. Ja? Nu, tad sanāk, ka mums jau finanšu ministrija, ka tāds pasūtījuma galds, ja, ka atbildēs tas viss ir atkarīgs no tā, kurš jautā. Ja, ja uzdevumu uzdot valdība, tad samazināta PVN likme, gan patriņu veicinās, tas, protams, ka var notikt tikai tad, ja samazinās cenas, savādāk patriņš nekāda veida netiks veicināts, un ka tas palienās un uzņemēja konkrētspēju un nozaru attīstību un tā tālāk. Bet ja priekšlikums nāk no opozīcijas, tad nē, tas nekada gadījumā, tas neveicinās ne patriņu, ne nozaru attīstību, absolūti neko. Ja? Tad jautājums, kolēģi, nu, kāda ir tā kredibilitāte vispār tāt valdībai un finanšu ministri arī tai skaidrs?
Jūs vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es turpināšu iesākt to, kolēģi, ja ir ziņas par to, kad šī te ārkārtas situācija turpināsies, būs papildus ierobežojumi, tad lai kaut kādā veidā mēs cerētu, kad būs arī kaut kāda budžeta ienākumi no šiem ēdināšanas uzņēmumiem, tad viennozīmīgi šis priekšlikums ir jāatbalsta, jo gluži vienkārši notiks absolūti pretējies. Tie, kas vēl kaut kā izdzīvo šajos apstākļos, tie tiks vēl vairāk novājināti, gan ar jauniem ierobežojumiem, jo atbalsta mehānismi kaut kāda veida tik ātri līdz šiem uzņēmiem nenonāks, ja nonāks tikai pie lielajiem, bet jo tu esi mazāks, jo to šo atbalsta mehānismu sasniegt būs grūtāk. Un otrā lieta ir tas, kad šie uzņēmēji pēc šiem sankciju ieviešanas, nu, sauksim tās par šiem ierobežojumu ieviešanas, nonāks lūži vienkārši ļoti sarežģītos apstākļos un būs spiesti virzīties ēnu ekonomikā, līdzīgi kā augļiem un dārziņiem, tātad samazināt PVN, šie uzņēmēji samazinās arī ēnu ekonomika, šajā gadījumā atstājot spēkā esošo, ēna ekonomika tikai palielināsies, un tā būs, kolēģi, jūsu atbildība par to, kad šādā situācijā mēs būsim iedzinuši šobrīd tiešām godprātīgus uzņēmējus, kas ilgus gadus ir, un šobrīd tiešām prieks redzēt, kā ēdināšanas nozare nāk ārā no ēna ekonomikas, kur tā tomēr ilgu laiku bija šobrīd tā ar vieglu roku tiks ieslaucīt atpakaļ. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šos priešlikumus, jo īpaši pēc tām ziņām, kas šobrīd ir izskanējuši, ka šie ierobežojumi vēl vairāk var tikt pastiprināti un būs turpmāk kaut vai uz termiņu, bet šie atvieglojumi ir vajadzīgi. Paldies.
Deputāts Slēdz, komisijas vārdā.
Komisijā šis piektais priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par piekto deputātu Reiznieces Ozols, Valaiņa, Daudzes, Bergmaņa, Dūklova, Jelīnskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 55 atturas 3 priekšlikumus nav atbalstīts. Laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 17.30.